สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐหวังว่าประชาชนไทยจะสามารถหาทางออกอย่างสันติสำหรับวิกฤตการณ์ด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่ในขณะนี้และหวังว่าไทยจะยังคงเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของสหรัฐต่อไปดังที่เป็นมาหลายทศวรรษเมื่อวันที่7พฤษภาคมหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลนานหลายเดือนในกรุงเทพมหานครศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีอีก9คนออกจากตำแหน่งตั้งแต่นั้นทั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลได้ชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ได้ขอให้ทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหาความตึงเครียดทางการเมืองครั้งนี้อย่างสันติวิธีตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อที่คนไทยจะสามารถเลือกผู้นำทางการเมืองที่เหมาะสมได้โฆษกเจนซากี้ยังบอกด้วยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมคติตามระบอบประชาธิปไตยของไทยแนวทางแก้ไขปัญหานั้นควรรวมถึงการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยในการสัมมนาที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และต่างประเทศศึกษาในกรุงวอชิงตันหรือ CSIS รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกสกอตต์มาเซียลกล่าวว่าสหรัฐเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองและประชาธิปไตยในประเทศไทยและว่าความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐนั้นยาวนานมานับร้อยปีตั้งแต่สนธิสัญญาสันทวไมตรีและการพาณิชย์ที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแอนดรูว์แจ็คสันเมื่อปีค.ศ. 1833รองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวว่าที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในหลายด้านตั้งแต่การค้าความมั่นคงด้านการรักษากฎหมายและการวิจัยทางการแพทย์ซึ่งหลายอย่างที่สหรัฐทำร่วมกับไทยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังหมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาความท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กว้างขวางออกไปซึ่งนั่นทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่สหรัฐสามารถกล่าวได้ว่าเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงรองผู้ช่วยรัฐมนตรีสกอตต์มาเซียลระบุว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศนั้นไม่ได้หมายถึงการเห็นพ้องกันไปเสียทุกเรื่องแต่หมายถึงว่าสองประเทศสามารถไว้ใจกันและกันในด้านแนวคิดและวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์และเมื่อเรามองไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้แน่นอนว่าประเทศไทยจะสามารถหาทางออกได้ด้วยตัวเองแต่สหรัฐก็ยังคงส่งความปรารถนาดีให้ไทยสามารถคลี่คลายเรื่องนี้ได้สำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียและสำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐเองเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะ
สวัสดี
ีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่22พฤษภาคม2557ตามเวลาประเทศไทยนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐยินดีที่เห็นมีการเจรจากันในกรุงเทพมหานครประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวเตือนประเทศในเอเชียที่กระชับความสัมพันธ์ทางด้านการป้องกันประเทศกับสหรัฐและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่ทหาร80คนไปยังแชดในแอฟริกาเพื่อช่วยในการค้นหาเด็กนักเรียนหญิงมากกว่า250คนที่ถูกลักพาตัวไปจากไนจีเรียในเดือนที่แล้วนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานเทศมองไทยซึ่งสะท้อนถึงทัศนะของสื่อชาติตะวันตกโดยเฉพาะสื่อในสหรัฐต่อสถานการณ์ในประเทศไทยตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายในวันนี้ด้วยเรื่องของเด็กที่มีความมุ่งมั่นจะทำความดีให้กับสังคมเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
You know, we firmly believe that the parties need to work to communicate through dialogue. As you know, they've had a meeting, and we're encouraged by reports we've seen so far.
นั่นเป็นเสียงของเจนซากี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่มีถ้อยแถลงตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในที่ประชุมแถลงข่าวประจำวันที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าฝ่ายต่างๆจะต้องพยายามหารือกันและก็เป็นที่ทราบว่าได้มีการประชุมซึ่งสหรัฐรู้สึกมีกำลังใจที่ได้เห็นรายงานเช่นนั้นนะคะในขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารหนังสือพิมพ์ชั้นนำของสหรัฐ3ฉบับคือ New York Times, Wall Street Journal และ Washington Post ได้เสนอบทบรรณาธิการเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกในประเทศไทยโดยความเห็นของหนังสือพิมพ์ในสหรัฐทั้ง3ฉบับนี้เป็นไปในทางตำหนิและตั้งคำถามเรื่องการขึ้นมามีอำนาจของกองทัพไทยคุณจำเริญตันสมบุญของ Voice of America ภาคภาษาไทยสรุปประเด็นสำคัญจากบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์3ฉบับนี้มาเสนอซึ่งเป็นการส่วนหนึ่งของรายงานเทศมองไทยค่ะ
ครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ New York Times ฉบับวันที่20พฤษภาคมซึ่งใช้ชื่อว่ากองทัพเข้ายึดครองประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแสดงความเห็นว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกของกองทัพเมื่อเช้ามืดวันอังคารภายใต้ข้ออ้างเรื่องการฟื้นฟูความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้น่าลำบากใจซึ่งจะยิ่งบั่นทอนเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ถึงกับระบุว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างอื่นนอกจากการปฏิวัติบทบรรณาธิการของนิวยอร์กไทม์อ้างคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าต้องการปกป้องประเทศจากการปะทะอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามว่าผู้บัญชาการทหารบกของไทยไม่ได้ระบุว่าจะทำอย่างไรเพื่อทำให้เกิดการประนีประนอมทางการเมืองขึ้นหรือว่าจะคืนอำนาจการควบคุมให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อใดและว่าการเข้าแทรกแซงของกองทัพครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตนได้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาควรแสดงท่าทีให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นอย่างชัดเจนว่าสหรัฐนั้นไม่สนับสนุนการกระทำครั้งนี้และควรคืนอำนาจการปกครองให้กับพลเรือนโดยทันทีด้วยการเลือกตั้งแล้วว่าการทำรัฐประหารของกองทัพจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจและประชาธิปไตยของประเทศไทยอ่อนแอลงส่วนหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ก็แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตนชื่อการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยโดยอ้างว่าไม่มีเหตุผลสมควรในการกล่าวอ้างเหตุผลเรื่องความสงบสุขและความปลอดภัยของสาธารณชนในการประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้และว่าหากมีสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ก็เป็นผลมาจากกองทัพบก และสถาบันต่างๆซึ่งควบคุมโดยกลุ่มคนชั้นนำในสังคมไทยนั่นเอง Wall Street Journal แสดงความเห็นตำหนิในบทบรรณาธิการของตนต่อไปว่าการใช้กำลังเข้าปราบปรามการประท้วงเมื่อปี2553ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนและการที่ผู้นำบางคนของกลุ่มคนเสื้อแดงประกาศว่าพร้อมสำหรับสงครามกลางเมืองนั้นทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจและผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกก็หดตัวลงราว 0.6% ด้วย Wall Street Journal เสนอแนะว่าหนทางเดียวสำหรับประเทศไทยคือการกลับไปขอฉันทานุมัติจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งและว่าขณะนี้ประเทศไทยต้องการรัฐบุรุษเพื่อแสวงหาการประนีประนอมและเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศต้องตกอยู่ในภาวะของการปกครองอย่างไร้ระเบียบครับสำหรับหนังสือพิมพ์Washington Post นะครับซึ่งแสดงความเห็นในบทบรรณาธิการชื่อกฎอัยการศึกในประเทศไทยเป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็เสนอโอกาสสำหรับการทำความตกลงนั้น Washington Post ชี้ว่าการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันอังคารจะนับว่าเป็นการปฏิวัติอีกครั้งหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้โค่นอำนาจของรัฐบาลพลเรือนชุดปัจจุบันอย่างไรก็ตามหากเจตนาของกองทัพบกคือเพื่อการช่วยให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลประสบความสำเร็จในการตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติลิดอำนาจจากรัฐบาลและสมควรที่จะต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงทั้งจากสหรัฐและจากประเทศประชาธิปไตยอื่นๆด้วยครับครับนั่นก็เป็นการสรุปความเห็นของหนังสือพิมพ์ชั้นนำ3ฉบับในสหรัฐนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองล่าสุดของไทยในช่วงรายงานเทศมองไทยของ VOA Washington ผมจำเริญตันสมบุญ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะฟังข่าวกันต่อนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวเตือนประเทศต่างๆในเอเชียว่าไม่ควรสร้างพันธมิตรทางการทหารที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้อยแถลงนี้มองกันว่าเป็นการตำหนิประเทศต่างๆในเอเชียที่กระชับความสัมพันธ์ในด้านการป้องกันประเทศกับสหรัฐนะคะถ้อยแถลงนี้มีขึ้นในที่ประชุมซึ่งมีชื่อเรียกว่า Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia เรียกกันย่อๆว่า CICA ซึ่งเป็นกลุ่มระดับภูมิภาคของจีนที่จีนหวังว่าจะถ่วงดุลอิทธิพลของสหรัฐในเอเชียได้นะคะประเทศเพื่อนบ้านของจีนหลายประเทศได้เพิ่มความสัมพันธ์ทางการทหารและความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐเป็นการตอบโต้ต่อสิ่งที่ประเทศเหล่านี้เห็นว่าเป็นการใช้กำลังและการข่มขู่เพิ่มมากขึ้นของจีนในกรณีพิพาทในเรื่องเขตแดนโดยเฉพาะในบริเวณทะเลจีนใต้กับทะเลจีนตะวันออกในทะเลจีนใต้นั้นคือกรณีพิพาทที่จีนมีกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ส่วนในทะเลจีนตะวันออกนั้นเป็นกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นทั้งหมดนี้มีสภาพการที่เลวลงในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะคะกลุ่ม CICA นี้มีเวียดนามเป็นสมาชิกในขณะที่ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มนี้ไม่รับสหรัฐในขณะที่รับอิหร่านและรัสเซียเข้าเป็นสมาชิกค่ะไปกันในเรื่องของเด็กนักเรียนหญิงในไนจีเรียที่ถูกลักพาตัวไปนะคะล่าสุดประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้ส่งตัวเจ้าหน้าที่ทางการทหารของสหรัฐ80คนไปยังประเทศแชดในแอฟริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือค้นหาเด็กนักเรียนหญิงมากกว่า250คนที่ถูกกลุ่มชาวมุสลิมลักพาตัวไปในเดือนที่แล้วในไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับแชดในจดหมายที่ประธานาธิบดีโอบามาส่งไปถึงรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจะให้การสนับสนุนปฏิบัติการในด้านข่าวกรองการติดตามดูและการใช้เครื่องบินลาดตระเวนในภาคเหนือของไนจีเรียและในบริเวณรอบๆและกล่าวว่ากำลังทหารของสหรัฐจะยังคงอยู่ในประเทศแชดเพื่อค้นหาเด็กหญิงเหล่านั้นจนกระทั่งไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปเมื่อวันที่14เมษายนกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงโบโคฮารามในประเทศไนจีเรียลักพาตัวเด็กหญิงเหล่านี้ไปจากโรงเรียนประจำซึ่งอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลในภาคเหนือของไนจีเรียติดมีพรมแดนติดต่อกับแคเมรูนนิเจอร์และแชดนะคะในขณะนี้ไม่เป็นที่ทราบว่าเด็กหญิงเหล่านี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนทางทำเนียบไวท์เฮาส์มีถ้อยแถลงออกมาในสัปดาห์ที่แล้วที่กล่าวว่าได้มีคำสั่งให้ทางการทหารสหรัฐบินใช้การบินเฝ้าติดตามดูเนื้อบริเวณดังกล่าวและได้ส่งภาพถ่ายทางแซทเทลไลท์ซึ่งเป็นภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ให้กับรัฐบาลไนจีเรียแล้วด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเจ้าหน้าที่สืบสวนกลางของสหรัฐก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับความพยายามติดตามค้นหาเด็กหญิงเหล่านี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานข่าวธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของเด็กนักเรียนที่ต้องการจะทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมแต่ก่อนจะไปถึงส่วนนั้นเมื่อวันพุธประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวแสดงความกังขาต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้และในขณะเดียวกันกล่าวด้วยว่ารัสเซียกำลังเคลื่อนย้ายทหารของตนออกจากแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนเพื่อที่จะช่วยสร้างสภาพการที่เอื้ออำนวยต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกล่าวนะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งมีถ้อยแถลงเหล่านี้ต่อผู้สื่อข่าวที่นครเซี่ยงไฮ้ในวันสุดท้ายของการเดินทางเยือนจีนว่าจะเป็นความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนซึ่งได้อำนาจมาในขณะที่ดำเนินปฏิบัติการลงโทษประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศหมายถึงยูเครนรัฐบาลยูเครนนะคะและผู้คนที่ได้สกัดกั้นการทำงานของสื่อและการควบคุมตัวนักหนังสือพิมพ์ที่ทำงานในบริเวณที่เป็นปัญหาให้กับสื่อของรัสเซียถ้อยแถลงของผู้นำรัสเซียนี้มองกันว่าเป็นการอ้างอิงถึงนักข่าวชาวรัสเซีย2คนที่ทำงานให้กับสื่อออนไลน์ที่สนับสนุนรัสเซียและถูกกองกำลังรักษาความมั่นคงของยูเครนควบคุมตัวไว้เมื่อวันที่18พฤษภาคมโดยประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวว่านักข่าว2คนนี้ถูกปฏิบัติต่อในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้ทางการยูเครนกล่าวว่าได้พบจรวดยิงต่อสู้อากาศยานในกระโปรงเก็บของในรถของนักข่าวชาวรัสเซีย2คนนั้นประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าคำกล่าวหานี้เป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลนะคะโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันเดียวกันนี้เรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนดำเนินการสืบสวนเรื่องและปลดปล่อยตัวนักข่าวที่ถูกควบคุมตัวไว้ถ้าพบว่าเป็นนักข่าวจริงๆนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อวันพุธหลังจากที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ปิดที่ 16,533 Nasdaq ก็เพิ่มนะคะ35จุดปิดที่ 4,132 Standard & Poor 500เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 1,888 ทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,292 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทที่นิวยอร์กนะคะ32บาท47สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปนะคะ
ครับจีนและรัสเซียลงนามความตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติมูลค่าสูงถึง $400,000,000หลังจากที่เจรจากันมา1ทศวรรษนะครับในข้อตกลง30ปีนี้รัสเซียจะส่งก๊าซธรรมชาติจากไซบีเรียโดยผ่านท่อของจีนและการก่อสร้างท่อดังกล่าวจะเสร็จในอีก4ปีจากนี้นะครับรัสเซียนั้นต้องการขายก๊าซธรรมชาติในตลาดใหม่นอกยุโรปหลังจากที่ประเทศในยุโรปและสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเนื่องจากรัสเซียเข้าผนวกแคว้นไครเมียเป็นของตนส่วนจีนนั้นก็ต้องการลดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษซึ่งในขณะนี้กรุงปักกิ่งกำลังเร่งมือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่บริษัทของรัสเซียที่จะขายก๊าซธรรมชาติในข้อตกลงกับจีนนี้คือ Gazprom ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ Gazprom บอกว่าการซื้อขายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นขาดดุลการค้าน้อยลงในเดือนเมษายนหลังจากที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นและการนำเข้าน้อยลงเพราะการขึ้นภาษีในญี่ปุ่นทำให้อำนาจการซื้อสินค้าของผู้บริโภคลดลงนะครับขณะเดียวกันมูลค่าการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งคิดเป็น1ใน3ของการนำเข้าของญี่ปุ่นอยู่ในระดับกลางๆการขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นน้อยลงมาอยู่ที่800,000,000,000ในเดือนเมษายนเทียบกับ 1.7 ล้านล้านเยนในเดือนมีนาคมอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ดุลการค้าลดลงคือการส่งออกที่ดีขึ้นด้วยครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับบริษัท Netflix ผู้ให้บริการสตรีมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ของสหรัฐจะขยายธุรกิจไปในประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียเบลเยียมและลักเซมเบิร์กและการเพิ่มประเทศเหล่านี้เข้ามาในธุรกิจของ Netflix จะทำให้การให้บริการในประเทศต่างๆของ Netflix มีอยู่รวมเกือบ50ประเทศนะครับแผนดังกล่าวนี้น่าจะช่วยสร้างรายได้ใหม่ให้กับ Netflix จนทำให้ตลาดต่างประเทศเป็นตลาดหลักแซงหน้าสหรัฐได้ในที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ Netflix ประกาศขึ้นราคาค่าสมาชิกสำหรับอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่ง$1ต่อเดือนมาเป็น $9ต่อเดือนโดยเฉลี่ยสำหรับลูกค้าทั่วโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทจัดอันดับแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้าและบริการ Millward Brown Optimer ประกาศ100อันดับแรกของชื่อเสียงแบรนด์บริษัทสำหรับปีนี้สำหรับอันดับ1ด้านชื่อเสียงที่ทรงคุณค่ามากที่สุดคือบริษัท Google ซึ่งสามารถโค่น Apple ได้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครับส่วนยี่ห้อสินค้าแฟชั่นหรูที่นำหน้าแบรนด์อื่นๆคือ Gucci และ Prada ขณะที่ Facebook ครองอันดับ1ชื่อเสียงด้านความสนุกและยี่ห้อเสื้อผ้าค้าปลีกที่มีชื่อเสียงที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้คือบริษัท H&M ครับและส่งท้ายนะครับบริษัทรถไฟแห่งชาติของฝรั่งเศสยอมรับว่าต้องซ่อมชานชาลาขนาดใหญ่เพื่อขยายขนาดให้ใช้ได้กับรถไฟความเร็วสูงซึ่งตู้รถไฟจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่องนี้มีต้นเหตุมาจากความสับสนของการแจ้งขนาดของรถไฟให้กับฝ่ายจัดซื้อนะครับกล่าวคือรถไฟที่สั่งซื้อมาจะใช้ได้กับชานชาลาที่ถูกสร้างขึ้นมา30กว่าปีหรือใหม่กว่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วชานชาลาถึง 1,200 แห่งในฝรั่งเศสมีอายุมากกว่า50ปีเกือบทั้งสิ้นนะครับผลก็คือว่าต้องมีการซ่อมแซมชานชาลาเหล่านั้นพร้อมกับงบการซ่อมที่เพิ่มขึ้นมาอีก110ล้านดอลลาร์ครับ Je me baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnuJ'avais envie de dire bonjour à n'importe qui n'importe qui จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันโอ้ Champs-Élysées โอ้ Champs-Élysées Au soleil sous la pluie à midi ou à minuit
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลนั่นก็เป็นเรื่องของรถไฟในกรุงปารีสนะคะหรืออย่างน้อยก็ในฝรั่งเศสและส่งท้ายในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะ Voice of Americaตำรวจในกรุงเทหะรานได้ปลดปล่อยตัวชาวอิหร่าน6คนนะคะที่ถูกจับกุมตัวไปเพราะนำวิดีโอแสดงการเต้นระบำพร้อมกับเพลง Happy ของ Pharrell Williams ค่ะ Because I'm happy Clap alongคนทั้ง6ซึ่งเป็นผู้ชาย3และผู้หญิง3นะคะมีแสดงท่าทีเต้นระบำพร้อมกับเพลงของ Pharrell Williams ซึ่งกำลังเป็นเพลงฮิตอยู่ในโลกตะวันตกในขณะนี้คนทั้ง6ที่ได้รับการปลดปล่อยตัวออกมาให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าที่ไปร้องเพลงและเต้นรำในเพลงนี้มองเห็นบนหลังคาและตามท้องถนนในกรุงเทหะรานนั้นเพราะเข้าใจว่าตัวเองกำลังไปทดสอบสำหรับบทในภาพยนตร์และก็มีความเชื่อนะคะโดยได้รับการบอกเล่าว่าจะไม่มีการนำวิดีโอที่ว่านี้ไปโพสต์ออนไลน์แต่ปรากฏว่ามีคนนำขึ้นไปโพสต์ใน Instagramทั้ง6คนได้รับการปลดปล่อยตัวออกมายกเว้นผู้กำกับวิดีโอชุดนี้ค่ะส่วนนักร้อง Pharrell Williams เจ้าของเพลง Happy นั้นทวีตออกมาในวันพุธนะคะว่ารู้สึกเศร้าสลดใจที่คนทั้ง6นั้นถูกจับเพราะความพยายามที่จะกระจายความสุขออกไปให้กับผู้คนค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
เจ้าถิ่นที่แห่เข้ามาเชียร์กว่า 20,000 คนค่ะไทยชนะเวียดนามคว้าอันดับ5ทะลุเข้าไปฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกพร้อมกับรับเงินอัดฉีดพิเศษจากวรวีมะกูดีนายกสมาคมฟุตบอล10ล้านบาทและยังได้รับเงินอัดฉีดพิเศษจากคุณนนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมอีก5ล้านบาทและมีเงินพิเศษจากนัดที่ไทยชนะพม่า 2-1 อีก 400,000 บาทรวมทั้งสิ้น 15,400,000 บาทสรุป5ทีมตัวแทนโซนเอเชียที่ได้โควต้าไปฟุตบอลโลก2015ที่แคนาดาระหว่างวันที่6มิถุนายนถึง5กรกฎาคมปีหน้านะคะก็มีญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้จีนและประเทศไทยค่ะนักเตะสาวไทยจะเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้นะคะเที่ยวบิน TG551 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา 11:45 นาทีใครอยากจะไปรับก็ไปได้เลยค่ะเซปแบตเตอร์ประธานสภาฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทวีตข้อความแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลหญิงไทยเพียงไม่กี่นาทีหลังจบเกมนะคะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกและเป็นทีมที่5ที่ผ่านเข้ารอบในตอนนี้ค่ะโดยมีแฟนบอลชาวต่างชาติเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนหนึ่งด้วยแข้งสาวไทยชนะแต่แบดไทยควงกันแพ้นะคะทีมแบดมินตันชายหญิงของไทยทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายตามเป้าหมายในศึกชิงแชมป์โลกทีมชายโทมัสคัพและทีมหญิงอูเบอร์คัพที่นิวเดลีประเทศอินเดียค่ะทีมชายชิงที่1กลุ่ม A ไทยแพ้อินโดนีเซีย1-4คู่แรกบุญศักดิ์พลชนะเอาชนะทอมมี่สุเกียโตมือ8โลกนะคะบุญศักดิ์มือ8ทอมมี่นี่มือ5เราพลิกล็อกชนะ 2-1 เลยค่ะ14-21 21-13 21-17ส่วนไทยคู่วรรณวัฒน์อัมพันธ์สุวรรณกับนิพิธพลพวงผู้เพชรไปแพ้คู่มูฮัมหมัดฮัสซานกับเฮดราชิตวานไป2เกมรวดนะคะชายเดี่ยวมือ2สัพพัญญูแพ้รัมบาก้า2เกมรวดชายคู่มือ2มณีพงศ์กับปฏิพัฒน์แพ้ 2เกมรวดคู่สุดท้ายชายเดี่ยวสิทธิคมก็ไปแพ้ไซมอนซานโตโซ2เกมรวดแพ้1